ครับเจ้าหน้าที่ตระกูลรักศิลปะดุริยางหรือครูฝึกแทร็กครูฝึกและผู้เชี่ยวชาญพิเศษของโรงเรียนฝึกตำรวจนครชิคาโกรัฐอิลลินอยหรือชิคาโกพีดีให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยอ้างอิงถึงผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตำรวจในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำความผิดพลาดและเปรียบเทียบกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระแสความไม่พอใจการกระทำเกินกว่าเหตุของตำรวจนครมินนีอาโพลิสที่ทำให้นายจอร์จฟลอยด์ชายชาวผิวดำเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวจนมีการชุมนุมประท้วงลุกลามไปทั่วสหรัฐในขณะนี
้ตำรวจในอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าที่ผมไปทำรีเสิร์ชมาเกือบประมาณล้านคนนะครับทุกองค์กรเนี่ยถ้าคนคนเดียวจากเมืองไหนก็แล้วแต่ทำแบบนี้มันก็เสียไปหมดนะครับในสายตาของประชาชนเขานะฮะเพราะว่าอะไรครับเราเป็นเจ้าหน้าที่ใส่เครื่องแบบเหมือนกันหมดประชาชนจะไม่มาดูหรอกครับว่าานี่เจ้าหน้าที่บอยนะไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่มินิโซตาไม่เกี่ยวกันส่วนมากเขาก็รวบรวมกันไปหมดแล้วที่สิ่งที่ประชาชนไม่เข้าใจผมคิดว่าถ้ามินิอาโพลิสฝึกอย่างนี้ทำอย่างนี้ชิคาโกก็ทำอย่างนี้สิใช่ไหมฮะ LAPD ก็ทำอย่างนี้สิ NYPD ก็ทำอย่างนี้คือประชาชนเขาไม่รู้เขาคิดว่าเฮ้ยเราเป็นองค์กรตำรวจในอเมริกาควรจะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันครับ
แม้เหตุการณ์นี้จะมีจุดเริ่มต้นจากการกระทำของตำรวจในนครมินนีอาโพลิสในรัฐมินนิโซตาที่ตำรวจอยู่ในฐานะผู้กระทำจนเกิดการเสียชีวิตของผู้ต้องหาแต่ผลที่ออกมากลับมากเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดเมื่อตำรวจทั้งสหรัฐต้องกลายเป็นผู้ถูกกระทำหลังเกิดกระแสต่อต้านและเรียกร้องการปฏิรูปตำรวจไปทั่วประเทศ
ทำงานลำบากมากขึ้นเลยครับผมก็มีเพื่อนตำรวจทั่วอเมริกาแล้วก็มีตำรวจเพื่อนคนไทยนะครับตำรวจไทยที่ผมเคยได้โอกาสไปสอนที่เมืองไทยก็จะส่งmessage มาเป็นห่วงเป็นใยนะครับผมก็จะบอกเขาไปว่าเหตุการณ์ที่มินนีอาโพลิสเนี่ยกับฟลอยด์เนี่ยทำให้เราทำงานให้ตำรวจในอเมริกาเนี่ยแล้วก็ตำรวจเมืองใหญ่เนี่ยทำงานลำบากมากเลยครับก็ต้องคอยดูอยู่เรื่อยครับเพราะเราไม่รู้ว่าคนประชาชนที่ยืนอยู่ข้างถนนที่เราออกมาจากรถในพาร์คกิ้งลอตเนี่ยใครเป็นใครคิดกับเรายังไงแล้วที่ดูในเหตุการณ์ที่รุนแรงขึ้นมาเนี่ย 2-3 วันนี้แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตำรวจโดนทำร้ายเยอะมากเลยครับตำรวจชิคาโกเองเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนี้ก็ที่มีประท้วงกันตำรวจชิคาโกบาดเจ็บไป50กว่าคนนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็ทำให้ผมแล้วก็เพื่อนๆกันเนี่ยทำงานเนี่ยลำบากมากเลยเพราะว่าเราไม่รู้ใครเป็นใครเขาจะมาแอทแทคเราเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ
ครูฝึกจากโรงเรียนฝึกตำรวจนครชิคาโกบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือวิกฤตศรัทธาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายต้องนำมาเป็นบทเรียนให้สมกับเกียรติภูมิและอำนาจการบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ
เราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเราบีอเมริกาเขาเรียกว่าเรา being held at a higher standard ใช่ไหมฮะ standard ของเราเนี่ยสูงกว่าอาชีพอย่างอื่นหมดเพราะว่าประชาชนให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในเรื่องกฎหมายใช่ไหมฮะเอาสิทธิของมนุษยชนไปได้ใช่ไหมครับก็คือหมายความว่าจับคนเอาสิทธิมนุษยชนเนี่ยยึดออกไปได้ว่าวันนี้อยู่ไม่มีสิทธิแล้วฉันจับอยู่เข้าคุกได้แล้วเรื่องใหญ่ที่ประชาชนที่นี่เนี่ยเรามีปืนครับปืนมันอาวุธถึงตายที่เขาให้เกียรติเราเขามีความเชื่อมั่นกับเราให้เราเนี่ยมีปืนที่จะป้องกันตัวแล้วก็ป้องกันประชาชนใช่ไหมครับมันก็ถึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ประชาชนอเมริการับไม่ได้มินนีอาโพลิสรับไม่ได้ในวงการตำรวจเราเองก็รับไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะมันทำให้เราเสียกันหมด
นอกจากนี้ครูฝึกตำรวจเชื้อสายไทยแห่งชิคาโกพีดียอมรับว่าแนวทางปฏิบัติการทางยุทธวิธีของตำรวจจำเป็นจะต้องเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้เพื่อนำไปปรับปรุงให้มีความชัดเจนและปลอดภัยมากขึ้น
ก็คือว่าผมคิดว่าเนี่ยจากต่อจากนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนที่แย่นะฮะที่เสียหายมาเยอะอ่ะแต่ก็ผมก็คิดว่าเขาก็คงที่จะควรที่จะเปลี่ยนโปรโตคอลหรือว่า policy นะครับที่จะให้ทำ restriction พวกนี้ออกมาเลยเพราะว่าผมรู้ว่า NYPD LAPD แล้วก็ Chicago PD เนี่ยเราทำพวกนี้ไม่ได้เห เทคนิคนี้ไม่ได้ครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจตระกูลรักศิลปะดุริยางเป็นตำรวจชิคาโก PD เชื้อสายไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นครูฝึกที่โรงเรียนฝึกตำรวจนครชิคาโกในรัฐอิลลินอยมายาวนานกว่า10ปีแล้วพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ